Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 13-nji sentýabry hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Hazar ýaky döwletleri Kaspi deňiziniň kanunyny durmy boýunça täze konwensiýa gol çekdiler. Türkmenistanyň prezidenti Soç şäherine tapyr edip Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşur. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanyň gündogrundaky Gazni şäheriniň üstünde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky baryan söwüş tapgyr 4-nji gününe girdi. Gazni welaýatynyň paýtagty Gazni Owganystanyň esasy uly şäherleri bolan Kabul bilen Gandagaryň arasyndaky uly ýolda ýerleşýär. İçeri İşleri Ministerliği şäheri gosmaçy güýçleriň ugradylandygyny mälim etdi. Çaknyşyklarda 100 töwereki etger polisiýa işgary öldürildi we yaralandy. Howpsuzlyk resmiýetleri Talibanyň hem agyr ýetkileri çekýändigini aýtdy. Iran Premier-ministri Haydar al-Abadi Amerikanın Tehran'a karşı girdiğin sanksiyaları bilen ilalaşmasa da onları boyun bolmaktan başka alacının yoktuğunu aydığından son onun İran'a etmeli taparı yatırıldı. Irak liderinin iki günlük taparının yatırılmağı ıglan edilinde sanksiyalar varadaki ilalaşmazlıklar resmi yağdayda ağzalmadı. Abadi'nin idarası onun 14. avgustu Türkiye tapar edecektiğini ama doğru gün tertibi sebeple onun İran'a etmeli taparının yatırılandığını mealim etti. Adlandırılmasızlığını soran İran'ın bir resmi Associated Press Haber Agentliğine Abadi'nin planlaştırılan taparını Tehran'ın yatırandığını aytti. İran'ın hükümetinin metbuatı vekili bu yağdayı boyunca komentari vermekten saklandı. İran bilen Irak'ın arasında 1988 yılda 8 yıllık gazaplı uruş olup Emma 2003-nji ýylda Iran lideri Saddam Hussein agdarylandan soň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar gowlaşyp başlady. Şaýlaryň ýol başçylygyndaky Iran Iran siýasy durmuşynda hem has aktiw rol oýnap başlady. Rumyniýada müňlerçe adam eýýäm 3-nji gije korrupsiýa garşy protestleri geçirip hökümetiň çekilmegini talap edýärler. Ýekşenbi günü islik paýtagt Bukarestde protestçiler Rumyniýanyň NATO-nyň we Ýewropa Birleşiginiň baýdaklaryny galgatdylar. Demonstrantlar häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýany Gyzyl Mergi atlandyryp onuň çekilmegini talap etdiler. Mundan 2 gün öň polisiýa demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gazy we suw toplaryny atandan soň protestler gadaplalygy ýazypdy. Protestçilerin Kaviri polisiýa daş we tüýşe bölüklerini dyndylar. Çaknyşyklarda 500 adamyň yaralanandygy aýdylypdy. Anna Ungislik Bukhareste geçirilen protestleri 30 müngden 80 müngü çilini demonstrantın yurdun beylik şehirlerinde geçirilen yürüyüşlere hem 10 müngörçü demonstrantın katnasındığı mağlumat verilyar. Yekşenbi günü geçirilen protestleri ozolki 2 yüze bilen deneştirilende az adamın gelendigi aydilyar. Türkiýanyň Merkezi Banky ýurdun milli pul birliginiň hümmetlenmeginiň fonunda ýurtda maly durnuklylygyny üpçün etmek üçin ähli gerekli çäreleri görmäge taýýardygyny aýdýar. Mundanyň ýurdun maly ministri Berat Albayrak bazarda kwatirlenmelere gowşatmak üçin hökümetiň hereket planyny islap düzendigini mälim edipdi. Türkiýanyň iqtisady çökkünligi uçramagynyň mümkindigi baradaky gorkularyň fonunda türk lirasy Amerikanyň dollaryna görä rekord derejede hümmetlendi. Ankara'nın Washington bilen gatnaşyklarynyň ýitilişmegi liranyň hümmetlenmegini hasda güýçlendirdi. Şuýlyň hasabyna lira 45% hümmetlendi. Siriýanyň demiralyk gün watarındaky Idlib welaýatynda yara gammarynyň partlamagy netijesinde parahat ýylatyň arasyndan azyndan 36 adam soltanda 12 çağa öldi. Oppozisiýa tarapyndan dolandyrylýan ak kaskalar diýilip hem tanalýan Siriýanyň grazdançylyk gorunuş toparynyň maglumatyna görä partlama Türkiýanyň serhedine goloy Sarmada şäherinde ýüze çykyp Aydılmağına ura bir binanın yerdeminindeki yarağanmari Al-Qaida bilen iltişkli bir topar tarapından dolandırılıptır. Partlamada azından 70 adam hem yaralandı. Pakistan'ın kömür kaninde metan gazının partlamağı neticesinde azından 4 mağdançı öldü, 13'ü hem direksiz etti. Yerli polisiýa hadisanın yekşenbi günü Kvetta şehrinden 50 kilometr uzaklıktaki Sanjidi şehrinde yüze çıkandığını mälim etti. Direksiz eten mağdançıların hem helak bolandığı çaklanılyar. Pakistan'da kömür kaninlerinde helakçilikli hadisalar hälisinde yüze çıkýar. Tanqidçiler muňa howpsuzlyk şertlerinin bir jaý edilmeýändiginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar.